Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Йорг Форбрих, директор по Центральной и Усходной Европе немецкого фонду «Маршала». Доктор Форбрих, щиро дякую, что знайшли час для этого интервью.
Дякую за запрошение.
Я б хотів почати з події, яка відбулася на минулої виходні. Командуючи німецьким воєнно-морським флотом подав у відставку після своїх виказувань. У приватності він сказав, що Україна вже не має ніяких шансів ніколи повернути Крим, і що розмови про можливе ворвання Росії в Україну – це лухта. На вашу думку, чи шмат людей у німецькій політичній еліті приватно поділяють міркування, які господар Шонбах виказав публічно?
I'm afraid there are more in the German public and in the political scene who would agree with him.
Боюся, що є інші люди серед німецької публіки і на політичній сцені, які з ним погодяться. Тим не менш, такі заяви видовочно абсолютно неприймальні, і за гэта прийшли наступства, його звільнили з посади. Але так, ягоне виказування адлюстровують думки, які більш поширені у Німеччині, чим нам хотілося б признати. Мені здається, що у гэтай країні шмат людей, які дагэтуль доволі мало ведають про ту погрозу, яку Росія створює для України і для європейської системи безпеки. Гэта не галоўная тэма навінаў. Калі паглядзець на асноўныя вечаровыя выпускі навінаў у Німеччыне, расійска-украінская сітуацыя будзе магчыма на трэцім ці чацвёртым месцы. Гэта не будзе першай тэмай для абмеркавання. Думаю, што многія па-ранейшаму лічаць, што канфлікт з Расіяй – гэта не тое, чаго хоча Німеччына. Але такі погляд цалкам ігнаруе той факт, што увесь гэты цяперашні крызіс быў створаны Расіяй. Гэта робяць не Німеччына ці Захад. Я думаю, что многие люди в Немеччине поделяют ягоные погляды на Крым, что Крым сышел, что будет вельми тяжко, ці нават немагчыма нават у будучыні вернуть Крым во Украину. Тому, на жаль, я думаю, что это не маргинальные погляды. Их поделяют многие. Але я б не сказав, что это погляды большинства людей в Немеччине.
So how would you, тоді як би ви описали самі поширені погляди німецьких політичних елітів і німецької публіки агулом на теперішню ситуацію на російсько-українській межі і на можливе ворвання Росії в Україну?
Well, the first, and I mentioned this basically.
Перше, про що я вже казав, це те, що ситуація в Східній Європі не отримовує належної уваги. Німецька публіка і політики зайняті іншими темами. Найперш, видовочно, ситуація з COVID-19. По-друге, тепер тільки починає працю і робить перші кроки нова коаліція, яка була сформована у кінці минулого року. Вона була побудована вокруг питання внутрішньої політики. Гэтая коаліцыя не мае шмат супольных пазіцый у пытаннях замежнай палітыкі. Таму сітуацыя ва ўсходняй Еўропі пры ўсёй яе пагрозлівасці дагэтуль па-сапраўднаму не разбудзіла нямецкую публіку. Дагэтуль нельга сказаць, што ўсе зразумелі сур'ёзнасць сітуацыі. У гэтым, на маю думку, Нямеччына адстае ад многіх іншых краін, найперш ад нашых суседзяў па еўразвязі, вядома ж, ад самой Украіны, а таксама ад Злучаных Штатаў. Нямеччыне трэба даганяць іншых, каб цалкам усвядоміць гэтую сітуацыю. Яшчэ я хацеў бы сказаць, што ў сітуацыі, калі існуе новая кааліцыя і новы ўрад яшчэ па сутнасці фармуецца, шмат пазіцыяў, асабліва ў замежнай палітыцы, такія як Расія і Украіна, дагэтуль застаюцца няяснымі. У асобных партыях, якія фармуюць гэты ўрад, гучныя розныя галасы. У сацыял-дэмакратаў, зялёных і лібералаў пазіцыі часта не супадаюць, і пры гэтым вельмі мала хто ў гэтых партыях хоча рызыкаваць стварыць сур'ёзную напружанасць у новай кааліцыі вакол пытання Расіі і Украіны. Таму тут існуе асцярожнасць. Ніхто не хоча выказваць вельмі ясныя пазіцыі ці ясныя прапановы наконт дзеянню Нямеччыны, бо гэта стварае рызыку напружання у новай кааліцыі. І апошняе, пра што я хацеў бы згадаць, у нас цяпер адсутнічае лідарства. Новы канцлер толькі прыстасоўваецца да сваёй ролі. У нас вельмі актыўная міністэрка замежных справаў ад партыі зялёных. У нас фактычна атрымоўваецца какафонія галасоў, і ніхто пры гэтым не дае яснай лініі Нямеччыны ў цяперашняй сітуацыі, а гэта мае быць перадусім роля канцлера. Думаю, што гэтая адсутнасць лідарства стала вельмі яснай, калі канцлер Олаф Шольц стаяў побач з прэзідэнтам Францыі Эмманюэлем Макронам. Макроном. Макрон вельмі ясна выказваў сваю пазіцыю, а нямецкі канцлер заставаўся вельмі расплывістым і няясным.
Very strong clarity in this situation, whereas the German Chancellor remained very ambiguous and very unclear.
Але нават калі няма яснай пазіцыі, паведамляюць, што менавіта Нямеччына выступае, напрыклад, супраць адключэння Расіі ад сістэмы плацяжоў SWIFT, нават калі Расія пачне поўнамаштабнае ўварванне ў Украіну. На вашую думку, гэта правільная ацэнка, што Нямеччына галоўны праціўнік такога кроку?
Well, I think what Germany does in this situation.
Думаю, што ў гэтай сітуацыі Нямеччына дзейнічае такім чынам, бо па-першае, сур'ёзнай сітуацыі цалкам не ўсведамляецца, па-другое, існуе вельмі асцярожны падыход партнэраў па кааліцыі, а па-трэцяе, адсутнічае лідарства з боку кіраўніка ўраду, і краіна фактычна вяртаецца на пазіцыі па змоўчванні, на пазіцыі, якіх Нямеччына прытрымлівалася шмат гадоў. Першая такая пазіцыя – вельмі скептычнае стаўленне да любых санкцый, асабліва супраць Расіі. Другая такая пазіцыя, што нельга паставляць зброю ў зоны канфлікту. Такія пазіцыі не адлюстроўваюць цяперашнюю сітуацыю і яе патрабаванне, таксама тое, чаго патрабуюць саюзнікі па НАТО і еўразвязі ці сама Украіна. Але зноўку ж, гэта вынікі цяперашняй сітуацыі, калі Нямеччына вяртаецца ад пазіцыі па змоўчанні, а яна заўсёды была апанентам санкцый супраць Расіі і паставак зброі у канфліктныя зоны. Відавочна, што гэта недастатковы адказ у цяперашняй сітуацыі расійскай пагрозы ў краіне. У сітуацыі, калі многія іншыя саюзнікі Нямеччыны, США і многія краіны еўразвязу ўжо зрабілі крокі ў падтрымку Украіны, каб прадухіліць эскаляцыю. Гэтыя доўгатэрміновыя пазіцыі па змоўчанні, якіх проста прытрымліваюцца, папросту недастатковыя. Таму Нямеччына выдзяляецца на фоне і Еўропы, і США, Канады ў сваёй пазіцыі адносна Украіны. Нямеччына, па сутнасці, выступае супраць усіх остатніх.
United States, Canada, Ukraine, it basically now stands against everybody else.
Ці лічыце ви, што гэтыя так званыя пазіцыі па змоўчанні в значнай ступені выкліканыя залежнасцю Нямеччыны ад паставак расійскіх энерганосьбітаў? Як бы ви ахарактарызавалі гэтую сітуацыю?
Well, yes, part of this position is obviously defined by the interdependence between Germany and Russia.
Часткова гэтыя пазіцыі відавочна вызначаныя ўзаемазалежнасцю паміж Нямеччынай і Расіяй. Расія сапраўды найбуйнейшы пастаўнік энерганосьбітаў, найперш газу. Нямеччына мае значныя бізнес-інтарэсы ў Расіі. Таксама многія адчуваюць, што Нямеччына мае складаныя гістарычныя адносіны з Расіяй, але так, эканоміка тут цэнтральны пункт. Эканоміка заўсёды на высокім месцы ў любым абмеркаванні стасункаў з Расіяй. І гэта робіць Нямеччыну вельмі уразлівай для расійскіх маніпуляцый. Газаправод «Паўночны паток-2», як і яго папярэднік «Паўночны паток-1», Расія пабудавала, каб узмацніць залежнасць Нямеччыны ад Расіі. І, адпаведна, гэта інструмент уплыву на нямецкую палітыку. На жаль, многія ў Нямеччыне доўга гэта ігнаравалі. Я думаю, што многія людзі ў гэтай краіне дагэтуль цалкам не ўсведамляюць, як моцна Расія ўгрунтавалася, каб паглыбіць залежнасць Нямеччыны ад Расіі і каб маніпуляваць Нямеччыны знутры. І я думаю, што, на жаль, мы бачым некаторыя вынікі цяперашняй сітуацыі.
So how vulnerable? Наколькі ўразлівая Нямеччына ў гэтай сітуацыі? Ці думаеце вы, што яна ў прынцыпе здольная ўвесці жорсткія эканамічныя санкцыі супраць Расіі, ці гэта было б для яе самагубчым крокам у нейкім эканамічным сэнсе?
Well, I think Germany has a lot more leverage than it acknowledges.
Я думаю, што Нямеччына мае нашмат больш уплыву, чым яна сама прызнае. Менавіта таму я казаў пра ўзаемазалежнасць паміж Расіяй і Нямеччынай. Так, нам відавочна трэба пастаўкі энергіі з Расіі, гэтаксама як і з шэрагу іншых краінаў. Расіі ніякім чынам не адзіны пастаўнік вуглевадароднай сыравіны ў Нямеччыну. І ў сваю чаргу Расіі таксама залежыць ад даходаў за гэты экспарт энерганосьбітаў. Гэта не аднабаковая залежнасць. І я думаю, Нямеччына магла б уплываць сваёй эканамічнай ролі адносна Расіі, і як імпартэр энерганосьбітаў, і як экспартэр тэхналогій і спажывецкіх тавараў, аўтамабіляў, як інвестар у Расію. Яна магла выкарыстоўваць гэтыя фактары нашмат больш, чым яна робіць цяпер. Але, на жаль, такое адбываецца вельмі-вельмі рэдка. Для Німеччини типово ізолювати свої економічні стосунки з Росією від любої політичної динаміки і прийняття політичних рішень. І я думаю, що ми підходимо до пункту, союзники Німеччини і так само до цього поштурховують, коли російські погрози Україні не дозволять Німеччині цілком ізолювати свої економічні інтереси у відносинах з Росією від російських політичних діянь.
In engagement with Russia from Russian political actions.
Well, an American political analyst Frederick Американський політичний аналітик Фредерік Каган опублікував у снежні доклад, де описав можливий сценарій, у яким Росія хоче стала рознести свої війська у Білорусі і на вже окупованій території Донбасу. При цьому для Заходу це буде виглядати як полегка, бо не відбудеться масштабного наступу на Україну. Тому Росія розлічує, що на це не буде заходнього відказу. На вашу думку, це реалістичний цей сценар, чи відреагує яким чином та Німеччина?
Well, first of all, I don't quite understand how this would be a relief.
Перш за все, я не розумію, як це буде полегкою. Це було б поширенням російської військової могутності, це б наблизило російські сили до межів НАТО, до чільців НАТО, які найбільш уразливі Польщі, Балтійських держав. Це не було б ніякої полегкою, а було б далейшою ескаляцією і погрозою архітектури європейської безпеки. Бо коли Росія буде протягувати поширати свій воєнний потенціал і військову присутність і структури в Східній Європі, то це вже більше не питання України. Шмат хто звертав увагу на те, що ситуація вокруг України тепер, це насамреч не про Україну. Ведеться про архітектуру і структуру європейської безпеки. І російські потребування до останніх підкреслюють це. Ведеться про НАТО, про безпеку у східних чільців НАТО, про легітимність їх уділу у Альянсі, про легітимність сил НАТО в цих країнах. Чи то говорка про Балтійські держави, чи то про Болгарію, Румунію чи Польщу. Це значно більше питання. Коли б Росія більш систематично увійшла на уже окупованої території Донбасу і у Білорусь, яка тепер уже цілком залежить від Росії, де гета погоршила ситуацію. У короткотерміновій перспективі, відомо ж, гета може значити, що удалося позбігнути широкомасштабного ворвання, і для некого гета може подаватися полегкою. Але у довготерміновій перспективі гета б створила нові проблеми, бо гета навпрост погрожала б країнам НАТО, а не тільки Україні.
Several MPs from European countries, also from the United States. Шерех депутатів з європейських країн, США, а так само Європарламенту, виступили з супольною заявою, в якій назвали окупацією Білорусі російські військові вучені, для яких тепер перекидують війська у Білорусі, і які мають відбутися у лютому. Чи поділяєте ви такі погляди?
To some extent, yes. It is obviously not an occupation against the will of the current regime.
До некої ступені так. Це, відавочно, не окупація супраць волі теперішнього режиму, бо це, відавочно, бувається тому, що режим Лукашенки вельми слабий. Коли раніше він мог відмовлятися від сталої російської військової присутності у Білорусі, дик за опошні некілька годов його залежність від Кремля настільки поглибилася, що він більш не може супротивлятися. Тому це не окупація супраць волі режиму Лукашенки. Надворот, режиму Лукашенки доводиться терпіти російську військову присутність. Але це докладна окупація у тим сенсі, що, по-перше, режим Лукашенки нелегітимний. Олександр Лукашенко не з'являється обраним президентом країни, і тому він більш не має повномоцтва приймати такі рішення для своєї країни. У цьому сенсі запрошати чи толерувати російські війська на білоруській землі, на мою думку, з'являється окупацією. А другий важний аспект у тим, що вельми велика частка білоруського насельництва, відомо ж, не підтримує використання білоруської території Росії для того, щоб проєцирувати військову силу. Силу ці махчима навіть запускати туль погрози Україні. Білоруське громадство ведає з історії, що таке війна, і шмат хто добре пам'ятає, що зробили з їх країною. І відомо ж, що більшість білорусів не хотіли б, щоб історія повторилася. Лукашенко не має підтримки значних часток білоруського громадства, тому те рішення, яке він махчима прийняв, запросити і толерувати російські війська на білоруській землі, не буде підтримане і сутикнеться принамсі з тихим супротивом у білоруському громадстві. З гэтых прычынаў я лічу, што дарэчна называць гэта акупацыяй.
Лукашенко уже заявил, что не допустит никакой оккупации, и что российские войска сыдут после этих учений. Але есть прогнозы, что принамсі частка войск в этом разом останется в Беларуси. Какой был бы ваш прогноз для этого раза?
This is certainly a bit hard to forecast, because a lot will also depend on the further.
Гэта вядома ж даволі складана прагназаваць, бо вельмі шмат будзе залежыць ад далейшых дзеянняў Расіі супраць Украіны. Але калі Крэмль вырашыць, што частка гэтых войскаў, частка абсталявання павінна застацца ў Беларусі, дык я не бачу, як Александр Лукашенко можа гэтаму супрацьстаяць. Ён не мае сродкаў выкінуць расейцаў з Беларусі, ён не мае палітычнай сілы, сродкаў уплыву на перамовах з Крэмлём, каб пераканаць Маскву, што войскі павінны сысці. Ягоная залежнасць ад Расіі настолькі паглыбілася, што ён папросту не здольны весці перамовы, калі Расія захоча захаваць вайсковую прысутнасць у Беларусі.
Ці лічыце вы, што Захад ўжо пагадзіўся, што Беларусь знаходзіцца ў расійскай сферы ўплыву і ў нейкім сэнсе змірыўся з гэтым? Ці вы лічыце, што можа быць жорсткі адказ Захаду, калі Расія пакіне свае войскі ў Беларусі?
Well, first, I think the
Па-першае, я думаю, што галоўнае пытанне сёння абараніць Украіну ад далейшай расійскай агрэсіі. Думаю, што гэта абсалютны прыярытэт, таму пытанне Беларусі тут будзе на другім ці трэцім месцы. Калі развіццё сітуацыі прывядзе да сталага размяшчэння расійскіх войскаў на беларускай тэрыторыі, тады відавочна, што Захаду давядзецца разглядаць санкцыі. Ужо прагучалі галасы, асабліва са Злучаных Штатаў, што будзе адказ і патэнцыйна санкцыі супраць Беларусі, калі ўлады надоўга пакінуць расійскія войскі на сваёй тэрыторыі. Пра гэта відавочна трэба будзе дамаўляцца з еўрапейцамі, і я магу ўявіць, што ў будучыні будзе пакет санкцыяў, які будзе грунтавацца якраз на гэтым пытанні. Мы памятаем з тых 5 пакетаў санкцый, якія прымаліся ад жніўня 2020 года, што яны звычайна былі звязаныя з нейкімі канкрэтнымі падзеямі.
Але ці лічыце вы, што ў гэтым выпадку лагічна мець санкцыі супраць Беларусі, калі вы ўжо сказалі, што Лукашэнка мае вельмі мала ўплыву на такое рашэнне? І што гэта было б расійскае рашэнне? Ці не больш лагічна было б уводзіць санкцыі супраць Расіі, калі расійскія войскі будуць стала размешчаныя ў Беларусі?
Yes, absolutely. I mean, first and foremost.
Абсалютна так. Перадусім, за свае дзеянні адносна Украіны Расія павінна атрымаць адказ Захаду ў форме санкцый. Але гэта не вызваляе ад адказнасці рэжым Лукашэнкі, бо гэты рэжым з'яўляецца саўдзельнікам. Ён удзельнічае ў расійскіх агрэсіўных дзеяннях, даючы сваю тэрыторыю для пагрозаў супраць Украіны. Таму я лічу, што на Менску таксама ляжыць адказнасць, на якую павінна быць рэакцыя. Але я хацеў бы дадаць да адказу на ваше ранейшае пытанне, што Захад не спісаў Беларусь з рахунка. З аднаго боку, я думаю, ёсць прызнанне, што Лукашэнка здолеў утрымаць уладу, што на гэты момант вельмі малаверагодныя пазітыўныя змены ў краіне шляхам перамоваў ці іншым шляхам. Аднак у той жа час Захад вельмі ясна прызнае Святлану Ціхановскую і іншых прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, якія ў асноўным цяпер апынуліся ў выгнанні легітымнымі галасамі беларускага народу. Ёсць падтрымка беларускай грамадзянскай супольнасці, людзей у выгнанні, незалежных СМІ. Можна сказаць, што цяпер больш падтрымкі дэмакратычнага руху і беларусаў з дэмакратычнымі перакананнямі, чым калі заўгодна ў мінулым. Захад бярэ да ведама статус-кво ў Менску, пры гэтым не легітымізуючы яго, і пры гэтым дае даволі моцную падтрымку дэмакратычнаму руху краіны.
And at the same time, it's lends pretty strong support to the democratic movement of the country.
You already mentioned these historical relations of Germany and Russia. In a certain sense, вы ўжо згадалі гістарычныя адносіны Нямеччыны і Расіі. Часам кажуць пра гістарычную віну Нямеччыны і тлумачаць, што гэтая віна часткова вызначае нямецкую палітыку. Американский историк Тимоти Снайдер у своей лекции на Немеччине несколько годов тому зробил акцент на немецкой отказности перед Украиной. Он сгадывал некоторые личбы, которые показывали, что политика колонизации с боку нацистов во час Другой Сусветной войны была в значной ступени скированная супрать Украины, что украинцы потерпели от войны не только пропорционально, але и в абсолютных личбах нашмат больше, чем большинство других часток былого Советского Союза. И что есть тенденция завсёды ставить знак ровности помеж Советским Союзом и Россией. Але при этом белорусцы и Украина под час той войны потерпели значно больше за Россию. Ці присутничаюць гэтыя темы у цяперашніх грамадских и политических меркаваннях у Нямеччыне у сувязі с падзеямі на российско-украинской мяжы. with these events on the Russian-Ukrainian border?
Yes, this is becoming much more present than it has been in the past.
Так, тепер гэта нашмат часцей присутнічае, чым було ў мінулым. Я б сказаў, што такія змены адбыліся за апошнія 6-7-8 гадоў. Па сутнасці, пасля анексіі Крыму Расіяй. Вельмі доўгі час на ўсходнюю Еўропу з Нямеччыны ў асноўным глядзелі як на Расію. Расію разглядалі як галоўнага пераемніка Савецкага Саюзу. Відавочна, што гэта найбуйнейшая краіна рэгіёну, і вельмі часта і публіка, і палітыкі ў Нямеччыны не звярталі ўвагі на нашых супольных суседзяў, не заўважалі такія краіны, як Беларусь, Украіну, Малдову. Па сутнасці, глядзелі на ўсходнюю Еўропу, а бачылі Расію. І гэта мяняецца ў апошнія 8 гадоў. Я б сказаў, у асноўным пасля Еўрамайдану. У полі зроку публікі, а таксама ў палітычны парадак дня прыйшлі гэтыя супольныя суседзі. Такія краіны, як Беларусь. Гэта, вядома ж, атрымала штуршок пасля падзеяў 2020 году. Ці Украіна, а таксама Малдова. Мне здаецца, усё больш прызнаецца, што ўсходняя Еўропа – гэта больш, чым Расія. Што гэтыя краіны існуюць асобна і маюць свае інтарэсы. Што ў іх адбываецца свае падзеі, што яны маюць свае ўласныя гісторыі. І разам з гэтым распазнаваннем, якое адбылося ў грамадскай думцы наконт ўсходняй Еўропы, таксама прыходзіць і распазнаванне наконт гістарычнага ўплыву Нямеччыны ў гэтых краінах. Думаю, што цяпер нашмат больш людзей, чым у мінулым, разумеюць, што такія краіны, як Беларусь і Украіна, у мінулым пацярпелі пад нямецкай акупацыяй несумерна больш, чым Расія. Што гэта былі крывавыя землі, як іх апісаў Тымаці Снайдер, і што Нямеччына мае асаблівую адказнасць перад гэтымі краінамі. Не толькі перад Расіяй, калі глядзець на гістарычныя падзеі і ўзаемадзеянне, але асабліва перад гэтымі краінамі, якія па сутнасці зрабіліся тэрыторыямі забойстваў з боку немцаў у другой сусветнай вайне.
But especially also to these countries that became basically the killing grounds of Germans in the Second World War.
Is there a response in public discussion in Germany to the current attempts by the Belarusian authorities, by the Lukashenko regime, to introduce...
Ці ёсць нейкая рэакція у грамадських рэстравальнях у Нямеччині на цяперішні кроки режиму Лукашенки, які проводять нові розслідування подій у Другої сусветної війни, як геноциду білоруського народу. При гэтым масові забойства габреїв на території Білорусі не розглядаються як нейка особна з'ява, а дії польських структур, таких як армія Краєва, спробують прирівняти до дій нацистів. Ці ёсць нейкая дискусія у німецькому громадстві на конт гэтых спробаў?
Together with the Nazis. Is there any discussion in German society about these attempts?
No, I don't think there's any resonance. There may be sort of discussions amongst some of the more professional historian circles.
Ні, я не думаю, што тут ёсць нейкі резонанс. Магчымая нейкія дыскусіі ў прафесійных колах гісторыкаў. Гэта таксама відавочна заўважылі тыя людзі ў нямецкім урадзе, якія займаюцца Беларуссю, але гэта не выклікае ніякага резонансу. Гэтаму ёсць шэраг прычынаў. Па-першае, відавочна, што Нямеччына, як і большасць іншых заходніх краінаў, не прызнае ўладу Лукашэнкі. Таму любыя прапановы рэжыму Лукашэнкі ў прынцыпе застаюцца без увагі. Гэтая ўлада нелегітымная, таму няма сэнсу марнаваць шмат часу на такія рэчы. Па-другое, не думаю, што нехта ў Нямеччыне цяпер бачыць з беларускага боку некую шчырую зацікаўленасць уступіць у адкрыты дыялог наконт гісторыі другой сусветнай вайны з боку дзяржаўных інстытутаў, ураду і, магчыма, таксама з боку адукацыйных установаў. У апошнія гады былі спробы пачаць працу камісіі гісторыкаў, але гэта цяпер заціхла. Любыя сустрэчы гісторыкаў з Нямеччыны, Беларусі і, можа быць, з іншых краінаў рэгіёну, такіх як Польшча, папросту немагчымыя. З боку Менску няма шчырай зацікаўленасці абмяркоўваць гэтыя пытанні, фармаваць больш дэталёвую карціну падзеяў і, магчыма, ужываць падыход з прыцэлам на будучае прымірэнне, а не на канфлікты. Таму з гэтай прапановы ясна, што ў асноўным гэта ператварэнне гісторыі ў інструмент супраць Захаду. А таксама гэта спроба падзяліць Захад, бо калі ў гэтыя прапановы закідваюць армію Краёву, дык гэта відавочна разлічана на тое, каб убіць кліны ў адносіны Нямеччыны і Польшчы. Таму няма шчырай прапановы з боку рэжыму Лукашэнкі правесці дыскусію ў гістарычных пытаннях, і таму большасць людзей у Нямеччыне гэта справядліва ігнаруе.
To have a discussion on history, and so it's rightfully, I think, ignored by most people in this country.
Шчыра дзякую.
Шчыра дзякую за запрашэнне.
Я нагадаю, нашым госцем сёння быў Йорк Форбрых, дырэктар па цэнтральнай і ўсходняй Еўропе нямецкага фонду Маршала.
Так само ви можете підписатися на наш канал, калі ласка, націсніться дзвоночок під гэтым відео.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.